Prīt visiem sākam kārtējo kultūras komitejas sēdi. Mums ir ienākuši trīs papildu jautājumi par Jūrmalas muzeja 23. Gada budžeta izmaiņām un grozījumiem. Par grozījumiem Jūrmalas kultūras centra 23. Gada budžetā programmās iestādes darbības nodrošināšana un kultūra un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana. Un par Jūrmalas kultūras centra telpu piešķiršanu bez maksas pasākumam lūkšana brokastīs. Kas par to, lai iekļaut papildu jautājumus darba kārtībā? Paldies! Pieņemts un jūsu darba kārtību. Paldies! Pieņemts! Sākam par budžeta grozījumiem Jūrmalas centrālās bibliotekas 23. Gada budžeta tāmē kultūra un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana. Jākapsums!
Tātad, lai varētu nodrošināt izmaksas autoru atlīdzību saņēmējiem, kas reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji, ir nepieciešams veikt budžeta grozījumus Jūrmalas centrālās bibliotēkas 2023. Gada budžeta tāmē kultūra un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana, mainot summas starp budžeta kodiem un pārliekot 580 eiro no kode EKK 1150 uz kode EKK 2239. aktivitātē kultūra izglītība un pārliekot 80 eiro no kode EKK 1150 uz kode EKK 2239 aktivitātē gadskārtu svētki. Lūdzu atbalstīt budžeta grozījumus.
Mēs tagad pārliekam tos kodus.
Lai varētu.
Tā autora atlīdzība nebija ierēķināta?
Budžeta kopējo summu tas nemaina, mēs vienkārši pārvirzam summu starp kodiem, jo ir tā, ka autori viņi diezgan intensīvi maina šo savu saimniecisko darbību un tie, kas ir bijuši nu, cilvēki, nu, autori parasti, ar kuriem tika slēgts autoru līgums, viņi nu, no, pāriet kļūst par saimnieciskās darbības veicējiem un līdz ar to ar viņiem ir jāslēdz šis te pakalpojumu līgums. Līdz ar to,
tad mums ar kodi mainās?
Tam. Jā, mainās kodi, bet summas nemainās.
Jautājums? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par atbalstu dalībai Valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projektu pieteikumu literāro pasākumu cikls kā top grāmata.
Jā, mēs esam bibliotēka iecerējusi iesniegt projekta pieteikumu Valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozares projektu konkursā. Un šī projekta nosaukums ir literāro pasākumu cikls kā top grāmata. Un, projekta mērķis ir organizēt bibliotēkā un konkrēti bērnu un jauniešu nodeļā 8 meistarklases un literāras tikšanās ar profesionāļiem, kas strādā pie grāmatas tapšanas procesa, lai parādītu kā to grāmata. Un vēl piebildīšu to, ka šis projekts un šīs aktivitātes tiek plānotas tieši lielās programmas Latviešu grāmatai 500 ietvaros, un tādā veidā mēs kā Jūrmalas centrālā bibliotēka beidzot arī iekļaujamies šajā programmā. Aicinu atbalstīt projektu pieteikumu.
Absolūti.
Kas ir meistarklases, kā dzējoši?
Nu, tur rādīs, jā, šie te dzējnieki un grāmatu autori un mākslinieki rādīs dažādus veidus, kā, jā, kā top zīmēšana un rakstīšana un dažāda veida šīs te meistarklases, jā.
Ļoti.
Jautājumi nav lūdzu balsot, pasakot par laimīto. Kas par?
Lai izdodās, es drīkst pacelt arī otru.
Paldies.
Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par atļauju pieņemt ziedojumu dāvinājumu skulptūru Jūrava un Taldētājs.
Labdien! Ir saņemts stelnietis Olga Šilovs iesniegums, kur viņa vēlas Jūrmalas pilsētā dāvināt savu kā autors un īpašumā esošo skulptūru Jūrava un Taldētājs 40 000 eiro vērtībā. Priekšlikums kultūra izvietot majors Putnos lieta, kā ir lielas galvās pašvaldībai piedrošās zemes. Šis jautājums ir izskatīts ziedojumu pieņemšanas šajā te komisijā, kur ir pozitīvs atzinums, kad pašvaldībai nu, vajadzētu šādu te skulptūru pieņemt dāvinājumā. Lūdzam deputāts atbalstīt dāvinājumu pieņemšanu, papildus informēja, kad šīs te skulptūras uzstādīšanai būs provizoriski nepieciešama papildus ap 15 000 eiro. Tas ir, lai sagatavotu šo te būvniecības projektēšanas dokumentāciju, paskaidrojumu rakstu, jo viņš ir kā pirmās grupas inženieru un viņu uzkopt un uzstādīt ar pamatni, tas apmaksās apmēram 15 000. Lūdzu atbalstīt, jā.
Tas nav mūsu pasūtītais darbs iepriekš, ne?
Nē.
Mēs neesam šī
lūdzu. Rīgas jautājumi.
Jā.
Sagaid, kurā vietā ir ielas galā, tas ir pludmalē tiks stādīts vai kā?
Jā, pie pludmales, tur, kur ir nokāpšana pa kāpnēm, tur ir tāda platforma.
Uz to
platformu. Viņš tur faktiski ļoti labi arī iederētos. Esam apsekojuši kopā ar autori un... Un arī blakus esošā šī arhitektūra, viņi tur ļoti labi komplementēsies savā starpā.
Es varu parādīt bildi.
Tā nav tā sarkanā, nav tā īstā bilde, bet tā ir iezīmēta.
Tā ir iezīmēta. Jā. Paldies.
Vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu. Kas par? Paldies. Kā mums pieņems? Nākamais Jūrmalas muzeja izstāžu projektu konkursu nolikums.
Labdien, cienījamie deputāti. Runa ir par izstāžu projektu konkursu nolikumu, kas līdzīgā formā darbojies arī iepriekšējos gados Jūrmalas muzeja telpās Tirgoņa ielā 29. Bet tā kā iepriekšējā nolikumā būtu jāveic ļoti plašas izmaiņas, kas saistās gan ar nosaukumu maiņu, pārējot, piemēram, no Jūrmalas pilsētas domu uz Jūrmalas domu, kā arī muzeja struktūra vienību nosaukumu maiņu. Tas ļoti palielina šo izmaiņu apjomu. Un otrs, ka paralēli šajā nolikumā ir iekļautas konkursējums telpas arī Aspazijas mājā un Bulduru izstāžnamā, jo viens no galvenajiem mērķiem veidojot šo jauno nolikumu ir tāda vienlīdzīga apstākļu radīšana māksliniekiem, skaidrības ieviešana māksliniekiem, lai ir skaidri noteikumi, kā visās Jūrmalas muzejām pieejamajās telpās, izstāžu telpās ir iespējams tātad izstādīt šos darbus nolikums veidot tādā formā, ka nav nepieciešama ikgadēja apstiprināšana. Mēs varam pēc tam šo konkursu balstoties šajā nolikumā katru gadu, kamēr nav vajadzīgi kādu būtisku grozījumu sludināt. Būtiskas izmaiņas ir otrajā pielikumā tieši pie telpu plāniem. Lūdzu jūs atbalstīt.
Tev jautājums, ja es gribu izstādīt savu darbu izstādi, tad man jāpiesakās ir projekta konkursā, ja?
Jā, tieši tā.
Un jūs, kas ir konkursa komisijā, kas ir izvērtē?
Tā, konkursa komisijas sastāvs ir 5 cilvēku sastāvā. Es ļoti atvainojos, tūlīt. Tātad divi muzeja deleģēti speciālisti, viens Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas kultūras nodaļas deleģēts pārstāvis, divi neatkarīgi eksperti, mākslas vēsturnieks un mākslinieks komisijas sastāvs ar direktoru rīkojumu.
Tad mums nebūs kā ogrē.
Nevajadzētu būt. Visam būtu jābūt lieliski.
No jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas pat? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Pārējiem pie papildu jautājumiem. Pirmais papildu jautājums par Jūrmalas muzeja 23. Gada budžeta izmaiņām un grozījumiem.
Tātad, cienījamie deputāti, izmaiņas paredzētas 3 punktos. Pirmkārt, saistībā ar līdzekļu ekonomiju tiek lūgts atbalstīt dalību Baltijas muzeoloģijas skolā ir nepieciešama papildus izdevuma asinizācija Jūrmalas brīvdabas muzejā, kur tā kā nav pilsētas kanalizācija, īstenībā situācija katru gadu pasliktinās un šobrīd nepieciešama šie papildus asinizācijas pakalpojumi. Tāpat līdzīgā veidā, kā tika minēts no bibliotēkas puses, ir otrais punkts lūgums novirzīt līdzekļus autora atlīdzību apmaksai, jo iepriekšējā gadā budžetējot, ņemot vērā plānotās, bet nenotikušās izmaiņas valsts likumdošanā, mēs paredzējām lielākas summas attiecīgi pakalpojumu līgumos nekā autora atlīdzībās, un šobrīd ir tātad situācija nepieciešama autora atlīdzībām lielāka. Tāpat lūdzam arī esošā finansējuma ietvaros veikt izmaiņas, lai varam iegādāties jūrmalnieka Adolfa Zārdiņa mākslas darbus 695 eiro vērtībā, un ja muzeja finansējums atļaus, mēs droši vien vēl turpināsim šo virzību, lai papildinātu savu kolekciju, kā arī lūdzam veikt grozījumus iestādes tātad darbības šajos maksas pakalpojumu tārmē saistībā ar veselības apdrošināšanas izpirkšanu, kas mūsu ilgadējais krājuma glabātājs pensionēšanās kontekstā. Lūdzu atbalstīt.
Jautājums, kāpēc tā asinizācija pasliktinās, kas tur pa vainu?
Realitāte ir nepieciešama tātad akstīrīšana. Jautājums ir par efektivitāti šim pasākumam. Mēs šobrīd izvērtējam, kāda ir efektīvākie risinājumi. Katrā ziņā visticamākais šīs vasaras ietvaros mēs veiksim atrakšanas darbus apakšējā slānī, lai notrošinātu šo dabīgo filtrāciju.
Nav tāda atlīdzības līdzīga kā bibliotekā?
Jā, stāsts tieši tas pats. Esošā finansējuma ietvaros vienkārši.
Kas ir?
Es man vienīgi pašas interesi dēļ mākslinieku izstādi, kādu tur jūs teicāt?
Izstādi vēl ne, bet mēs ceram, ka ar laiku Adolfam Zārdiņam.
Darbu kādu?
Adolfa Zārdiņa. Tas ir jūrmals mākslinieks. Viņam ir ārkārtīgi interesanta akvarēļu sērija, bet vēl jau būtiskāk viņam ir skices kladēs ar pierakstiem. Viņš ir ļoti netradicionāls padomju laika tāds... Nu, es neesmu mākslas zinātnieks, lai nosauktu par impresionismu paraugu, bet katrā ziņā absolūti netradicionāla padomju laika māksla un ilgi neatzīts, ilgi neatklāts nu, un ļoti, ļoti liela vēlēšanās ir, kamēr tas nenonāk izsoļa namos, kamēr tas ir iespējams, kamēr ģimene runā ar muzeju, ka mēs varam realizēt šo projektu.
Svētīga lieta.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto laimumu projektu. Kas par? Paldies, pieņemts.
Lielas paldies.
Nākamais par grozījumiem Jūrmalas kultūras centri. 23. Gada budžetā programmās iestādes darbības nodrošināšana un kultūra un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana.
Jā, labdien, cienījumie deputāti, kolēģi. Jūrmalas kultūras centrs lūdz veikt grozījumus mūsu uzturēšanas budžetā par 625 eiro palielinot ieņēmumus, kas ir saistīti ar meddotāciju. Tad plānojot budžetu, mums nebija zinām precīzi ieņēmumi šai sakarā. Precīzāk šī valsts dotācija viņa nebija precīza. Dotajā brīdī tā ir precizēta, tā ir atkarīga no kolektīvu skaita, no to kolektīvu skaita, kas piedalīsies vispārējos dziesmu deju svētkos. Tāpēc šie te ieņēmumi, kas ir plānoti tātad kolektīvu vadītāju papildus apmaksai, viņi palielinās par 625 eiro. Tāpat lūdzam precizēt ieņēmumus, izdevumus kino piedāvājumu sakarā un arī nelieli precizējumi, kas saistīti ar radošo kolektīvu darbību, tātad kaut kam nedaudz pieliekam, kaut kam nedaudz atņemam esošā apstiprinātā budžeta ietvaros. Lūdzam atbalstīt.
Tad no valsts mēs vairāk saņemam?
Jā? Mazliet vairāk.
Tas nāks. Ir jautājumi? Jautājumi nav, tu lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Pēdējais jautājums par Jūrmalas kultūras centra tēlu piešķiršanu bez maksas pasākumam lūkšanu brokastis.
Jā, tad mēs esam saņēmuši lūgumu atbalstīt nu, tādu gan redzamu projektu, kas ir noticis citās pilsētās ilgākā laika periodā. Projekts sauc lūkšanu brokastis un viņu šajā gadā organizē Jūrmalas draudzes un esam saņēmuši iesniegumu no Bulduru draudzes atbalstīt lūkšanu brokastu šīta projekta īstenošanu Jūrmalas kultūras centra telpās 15. maijā 3 stundu garumā un tad organizācija ir sabiedriskā labuma status un attiecīgi likums atļauj sabiedriskā labuma statusa īpašniekiem un turētājiem, tātad šādas telpas bez maksas piešķirt. Lūdzu atbalstīt.
viņi atņēmas maksu pa brokastīm?
Par brokastīm, cik es zinu, viņi vāks ziedojumus, un tad viņi tur spriedīs par mēķiem, kam to novirzīt šos savāktos līdzekļus. Bet mēs īsti šai procesā neņemam dalību. Es domāju, ka tie 10 000, tas ir cits projekts. Es par to lasēju, no, tas ir cits projekts, tas nav mūsu projekts. Bet tas droši vien arī ir labs projekts, es nezinu.
Kurās pilsētās ir notikuši līdz šeit?
No, es ļoti labi iepazinos ar to projektu, kas notika Rīgā, un viņš notika konkrēti Latviešu biedrības namā. Bet es zinu, viņi ir bijuši dažādās pilsētās. Es nezināšu precīzāk, bet tas ir jau daudzu gadu projekts.
Tad Rīgā ir noticis arī,
jā? Rīgā ir noticis, jā, Latviešu biedrības namā, jā, un tas ir tāds gana tāds redzams pasākums, un jā, tur satiekas gan šeitie reliģiskie pārstāvji, gan uzņēmēji, tostarp Jūrmalas uzņēmēji, un nu, tad kādu labu mērķa vārdā par kaut ko vienojas.
Vēl jautājumi?
Nē, es vienīgi drīkst pajautāt par iepriekšēju jautājumu. Kādi Jūrmalas kolektīvi ir iegūši ceļa zīmes dziesmu svētkiem? Ir jau zināms kaut kas?
Jā, tas ir zināms. Tur ir vesels saraksts. Kopumā tie ir 28 kolektīvi. Tur mazliet mainās skaits, bet aptuveni tie 560 cilvēki, kas dodas uz Rīgu, uz dziesmu svētkiem. Jā, tur notiek ļoti intensīvs darbs, tur notiek skates, visi piedalās un jā, tā kā Jūrmala piedalīsies dziesmu svētkos, gan labi pārstāvēt.
Un ļoti labi pārstāvēt.
Jā,
jā.
Kolektīviem ir, tad pilsēta ir paredzējis kolektīviem tērpus, ēdināšanu, izmitināšanu, apsardzi, visu transportu, kas šodien ir ļoti dārgs pēc būtības, ja? Tad tas viss ir paredzēts un to visu pilsēta ir parūpējusies un tas viss būs mūsu kolektīvs vakar.
Nu, malāķi.
No jau malāķi.
Pilsēta malāķi, ka to var tā uzturēt.
Ja jautājumi nav, tu būs balsot, sagatot to laimu projektu. Kas pats? Paldies, vienbalsīgi, visi jautājumi izskatīti, paldies, visi ir par darbu.